ye player azatlık radyosuy. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 3-cü noyabrı hepdanın anına uni. Suun programamızda Hakimiyetler ilatı prezidentin portreti ve beylikler için bir kanun salı salmağını güçlendiriyar. Menavatta bağı kişinin tayarlığın çağında köpçülükte en yuvar geçirdiler ve beylik mağlumatlarımızı dinlebilirsiniz. Odalı bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 1 noyabrda Aşgabatda Merkezi Aziya Günorta Koreya Hizmetdaşlyk Forumunyň taşary işler ministrleriniň duşugy geçdi. Duşun çäklerinde oňa gatnaşyjylar ähmiýetli tewit meseleleri, foruma gatnaşan döwletlerde ýaşlar siýasatynyň durmuşa geçirilişi, şeýlede milli meýilnamalaryň ve maksatnamalaryň çäginde amala aşyrylan anyk çäreler hemde işler barada beýan etdiler diýip Türkmenistanyň taşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Resmi maglumata göre gepleşiklerin devamında tewitleýin ve halkara gün tertibindäki möhüm meseleler boýunça pikir alyşmalar geçirildi. Hemde ähli umumy paragatçylygy, howpsuzlygy ve durnuklulygy üpjün etmek boýunça bilelikdäki tagallalary utgusdurmagy dowam etdirmek baradaky umumy pikir beýan edilipdir. Forumun çäklerinde prezident Serdar Berdimuhammedow Aşgabada sapary bilen gelen Özbekistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň Qazaqstanyň we Günorta Koreýanyň baş diplomatlary bilen hem aýry-aýrylykda duşuklary geçirdi. 2-nji noýabrda Israýylyň gowy ýer güýçleri Gaza şäheriniň ugry boýunça öňe ilerlediler. Bu aýrylykda Amerika we Arap döwletleri Hamasyň dolandyrýan anklawynyň gabawyny gowşatmak, şeýlede atudy ilata himaýat üçin çaknaşyklary azyndan gysga wagtlyk togtatmak ugrundaky diplomatik tagallalaryny güýçlendirdiler. Mundan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Joe Biden gumanitar arakat etmäni hudurlady. Görnüşinden Amerika, Müsür, Israil we Hamas bilen gepleşiklerde arçylyk edýän Katarın arasında gelinen ılalısın çağında daşary ýurt pasportly ýüzlerçe Palestinala we onurça yarala Gaza tewitini ilkinji gezek terk etmäge ihtiýar berildi. Günorta Koreýanyň aň töwgullugy Avgustyň bäri Demirazy Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunda ulanar ýaly. Russiýa 1 milliondan hem köp artilleri toplaryny ýolandygyny aýdýar. Bu barada kanun çykarjy Yo Sang-bum 1-nji noýabrda ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen aň töw brifingine gatnaşandan soň çykyş etdi. Onuň maglumatyna görä toplar gämi we beýlik transport ýollary arkaly iberilipdir. Soňky döwür Pxinyan we Moskwa diplomatik gatnaşyklaryny ýygnaşdyrdylar. Bu Demirazy Koreýanyň ösen technologiýalaryň öwüdini Russiýany ok däýärleri bilen üpjün edip biljekdigi baradaky howatirleri döretdi. Pakistanda 165 000 töwereği Afgan bosqunu bu yurdu terk etdi. Bu mundan bir ay ozal Islamabadyň 1.7 million adamy yurdu terk etmek boýunça görkezme berip Mundan boyun gaçıranların hem tutuk edilecektiği varadakı duydurusundan son boldi. Pakistan resmilerinin 2-nji noyabrdaky maglumatyna görä, Khyber Pakhtunkhwa vilayatından jemi 129 000 adam, Buludistanyň Çaman tewitinden hem 38 000 adam geçipdir. Iranda adamları öldürmek arkaly jazalandyrmak howsala döredijy derejede amala aşyrylýar. Suýulyň diňe 7 aýynda azyndan 419 adam öldürildi diýip Birleşen Milletler Guramasının başlığı tədi xasabıdda belledi. Bu görküzücü geçin yılın deyişli dövrü bilen deneştirilendi 30% yokurudur. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres'in xasabıdda belleyişi yali 7 adam, Maqsa Amini'nin ölümü bilen bağlı geçirilen protestlere qatnaşmağı bilen ilteşkili ölüm cedasını hüküm edilipdir. Guterres barı bulan maglumatlara göre 7 yağdayda hem adalet prosesinin adam hukukları boyunca halkara kanununa layıklıkta talava layık ve adaletli geçmendiğini görküzendiğini belledi. Adam hukukları boyunca memorial topori Kremlin tankıçısı Alexei Navalny'nin uçaklı uçısını, yani Vadim Kobzevi, Igor Sergunin'i ve Alexei Lipster'i siyasi tutuklar hükümünde ikrar etti. Topar olaryň müşterilerinin bähwitlerine wekilçilik etmek boýunça özlerinin kanuny, professional wezipi borçlary bilen iltisikli jazalandyrylandygyny bellidi. Gürrüňe gidýän aklawçylary geçen aýtysylygy